abantu bye bakozesa mu kwekingiriza. Kati ebikozesebwa oba kye bayita rukuya akuwaalun, biba bigambo. Akuwaalun biba bigambo, wa alfaazu era njogera, tuqaalu ebyogerwa. Ebikola ki? Ebyogerwa lirafi lbalaai, oluvannyuma lw'okubeera nga otuukiddwako obuzibu, au dafihi, oba okubeera nga weekingiriza obuzibu obwo. Kati kye bayita rukuya akwaalun biba biki? Bigambo. Wa alfaazu era ziba njogera, tuqaalu ezogerwa, lirafi lbala, okubeera nga byogerwa okubeera nga ogibwako ki? Obuzibu. Kitegeeza nti obuzibu buba bumaze okutuukako. Au dafihi, oba okubeera nga bitangira ebizibu obutakola ki? Obutakutuukako. Ekyo kye bayita rukuya. Kati ne kubeerawo batero bigatta ne tamaim. Atamaim mayo aliku bihi linsanu ala jasadi, byebyo omuntu bye yeesiba oba bye yeeteekako ku mubiri gwe, lirafi lbala, ng'ekigendererwa kweggyako biki? Bizibu ebimaze omutuukako, au dafihi, oba okubikola ki? Obitangira. Kati ebintu ebyo ebibiri bitera okutambula byombiriri, tamiima oba tamaim eziyitibwa irizi. Eziyitibwa ki?
Irizi.
Irizi nga irizi kye ki? Kyekyo omuntu kye yeesiba, kyekyo omuntu kyayambala, lirafi lbala, ng'ekigendererwa kweggyako biki? Au dafihi, oba okutangira biki? Ebizibu. Kati buli bwe weesibanga oba weesibye kawuzi, nga ekigendererwa kubeera nga kakutangira ebizibu oba okujjako ebizibu, eyo bagiyita irizi. Ekyokulabirako, senga ojja n'osiba akawuzi oba akasobbulago, ekigendererwa ki? Kuwonya ki? Nsigo. Ekyo kweggyako ki? Kuba kweggyako kizibu, si kyekyo. Kati ekyo kiyitibwa ki? Yirizi, lirafi lbala. Senga omwana bamusiba embira mu kiwato, ekigendererwa ki? Kwawula ki? Kikirizibwa ekyo oba nedda? Kakati nabagambye kye bayita irizi kyekyo kye oli kyayambala oba kye yeesiba okutangira ebizibu oba okubyeggyako, si kyekyo. Kati omwana bw'omusiba embira mu kiwato, kiina wawe kiyingirira mu ebyo ebibiri? Kati gwe kwapimira nti irizi oteekeddwa eiza okubeera nti nno rafuu lbala, kujjako biki? Au dafihi, oba kutangira ki? Oli bw'ajja n'ayambala ekikomo, mukiraba ng'ekikomo ekyo kimugjako ebizibu oba kitangira ebizibu, eyo eba irizi. Nye muntu wa yamba lechikomo nga kwe uunda chila mulo chitia katia eyoteba chi elacho vola bantu muhadithi nabi sallallahu alayhi wa sallama raa rajulan nabi ya labo musajia wafi yadi halkatu min sofrin nga kumkono gwe kuliko echikomo nga cha chuma naga manti maa hazihi chichichino olaba nabi ya mara kubuza nsonge nchimuambaza maa hazihi chichichino na mga manti inaha minaluwahina chino chiri mwevi evi intangi echi intangi la kevi zibu oga echi nkendeza kogurumi nabi na mga manti inzaeha chejieko ochiraba fa inaha la taziluka illa wahana tekina chechikuongero kujiako okunafuwa omusajja na chijiako nabi na mga manti la umita wahia alaik sengo fude ngechintwe chechikuliko ma aflahta abada tewandi esimebanga lyo erisigaddeyo kati wewe sibayirizi banji nyo mubantu baffe ekigendo mwawula neyirizi nga gyemikono gy'abanaaza naye ono nabbi yamugamba nga amaze ogijjamu nti nno senga ofudde wahiya alaihi nga ekikomo ekyo kikuliko ekigendererwa kyakyo nga kutangira bizibu oba kujjako bizibu ma aflahta abada tewandyesiimye ebbanga lyo erikoze eki erisigaddeyo kati eyo tugenzeeyo bugenzi naye nga kyetwagala kyekino ku lw'ensonga nti ebiseera ebisinga attamaimu yirizi batera ozigatta ne ruka tamaimu yirizi zitera okutambulira wamu ne rukuya era kyova olaba nti muhadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ruqa mazima okusomerera wattamaima neki neirizi shirikun shirik twetegereze inna ruqa mazima okolaki
okusomererwa
wattamaim neirizi shirikun ebaki shirik eyo hadithi inakiswa nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yalaba mukyala we oba ra'a fi unqi zawjatihi yalaba mu nsingo ya mukyala we khaytun akachi akawuzi namugamba nti ma fasalaha namubuza Abdullah ibn Mas'ud yabuza mukyala we namubuza nti ma hadha kiki ekyo namugamba nti khaytun rukiya li fihi eno irizi kana akawuzi bakansomereramu akawuzi bakolaki
bakansomereramu
kati kyova olaba nti olaba waliwo okwesiba akawuzi ate n'akawuzi bakasomereddemu okiraba kati kyova olaba nti abamanyi kyebava bagatta wakati wa rukuya wakati waki rukuya ne attamaim wakati waki rukuya neki neirizi nti hadithi ezimu zijanga zigatta ebintu bibiri rukuya neki neirizi kitegerekese kati Ibn Mas'ud mukyala we bwamugamba bwatyo namugamba nti inna ruqa wattamaima mazima rukuya neirizi wattiwala tiwala kyeki tiwala ma tafaluhu lmara kyekyo omukyala kyakola oba abakyala kyebatera okukola babbaababwe babaagale n'agenda afuna akati n'agenda afuna ebintu ebyenjawulo biberenga baawe amwagala, ekyo kibayita tiwala. Lwaki tetugamba nti no kikoma ku bakyala bokka? Lwaki nabbi yayogera ku bakyala bokka? Oba mu hadisi eno lwaki bogera ku bakyala? Ku lw'ensonga nti abakyala be basinga okusangibwamu embeera eyo. Naye n'omusajja bw'akikola tujja giyita tiwala, mukiraba? Naye olw'okuba algharib, ebiseera ebisinga abakyala be batera okukola ki? Ekikola. Era ojja kwesinkana nga ezimu ku nusuusu oba ahadiisi zijja ne zoogera ku bantu nga zibaawulidde omuze. Kati ky'ova olaba nti masalan annaihatu iza lam tatum, omukyala atema ebiwoobe bw'aba takoze eki? Teyeenenyeza. Olaba yayogera ku bakyala. Naye senga tusisinkanayo omusajja nga naye atema ebiwoobe, abaffe hadiisi temutwaliramu ekyokuddamu ebikola ki? Kati ekyattiwala tekikoma ku bakyala bokka, waliyo n'abasajja abakola ki nga bakikola? Kati nabbi no yayogera ebintu bisatu, inna ruqa mazima ki? Rukuya, okukola ki? Okusomerera. Watamaima neirizi, watiwala shirkun, nebyo abakyala oba ebikozesebwa abantu baganje eri baababwe oba abakyala baabwe kibalibwa mu shiriki. Kati bwe tutunuulira hadisi eyo tulabanga nabbi yagatta wakati wa rukuya neki? Neirizi, mukiraba? Bwe tugenda ku nsonga ya rukuya oba bwe tutunuulira ku nabbi engeri gye yajja ng'ayogera ku rukuya, ekisooka ojja kwesinkanayo ahadiisu eziwasofa oba ezitenda rukuya nga zigitenda nti shiri, mukiraba? Tugenda kutuuka kulamula kwa rukuya nga rukuya. Era rukuya ki? Ekkirizibwa n'ekola ki? Neganibwa. Naye kakati ojja kusisinkana nga waliyo ahadiisi nga zoogera ku rukuya nga zigiyita ki? Shiriki. Tujja kulaba rukuya giweerera shiriki. Kitegerekese, ekisookerwako waliyo hadiisi nga rukuya zigiyita ki? Shiriki. Nga mu hadiisi yaffe eno gye tukola ki? Gye tuyina nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atulaga nti inna ruqa wa tamaima wa tiwala shirk. Oluusi ezo hadiisi ez'omulundi ogusooka tugambye zikola ki? Zitenda rukuya nti ki? Shiriki, mukiraba? Tusisinkanayo ahadiisi endala nga zitulaga nti rukuya nabbi yagiziyiza, mukiraba? Nabbi yakola ki? Tujja kulaba rukuya ki nabbi gye yakola ki? Gye yaziyiza. Naye hadiisi ngeri mu sahihi Muslim anna ala amri bun hazim, nti abantu ba amru bun hazim jau ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam, bajeryani nabbi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya rasulallah, ne bamugamba wange gumbaka wa Allah innahu kanat lana rukuya, tubadde tuyina rukuya yaffe oba okusomerera kwaffe, min al aqrabi, singa omuntu aba abojeddwa siga, wa innaka nahaita ani ruqa, ate gwe waziyiza okukola ki? Okusoma ki? Kati olaba eno hadisi ey'okubiri ezengeraga ki? Nga nabbi akola ki? Aziyiza, mukiraba? Esoose eraze nti rukuya ki? Zine eneddako eraze nti nabbi yakola ki? Kati kiba kitegeeza nti rukuya tujia genda tujiraba engedje genda agete kururuamu betuwa yongera maso tusinkana nabi sallallahu alaihi wasallam wa waluwa hadithi nga zajja nga zogera kurukuya nga ziraga nti erima kuruhu etamwa chikola chi chitamwa kati eyo gundi ya kumeka ya kusata tusinkana hadithi ezo twakogera za miteke meka esatu omteko gwokuna tusinkana nga hadithi ziraga nti rukuya yetongo yewe yawulidde ebintu bimeka bibiri kyovola ba nti hadithi egamba nti ye yawulidde bi oba eri mu bintu ebye yawulidde tulaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la rukuyata teriyo kusomerera kusinga gasa illa min aini okujjako ng'omuntu abadde akola ki afunye obuzibu nga buva ku kiiso ekiiso ndowooza kitegerekeka ebyabantu nga bwakutunuulira akosa bwatunula ku mwana era waliwo omukyalo omu baali bamumanyi saidi y'emikono eyo nga ye kwatunuulira ku mwana nga kiwedde abantu ne batandika okukola ki okumuddusa abaana baabwe kati ekiiso kino la rukuya illa min aini au huma teriyo rukuya okujjako ng'omuntu alwadde ngo afunye obuzibu nga buva kuki ku kiiso oba okubeera nga abojjeddwa ekintu ekyobusagwa eyo paati mugirabye tugambye hadisi ezisooka zigamba ki shiriki hadisi ezokubiri zigamba ki nti ki nabiyaziiza hadisi ez'omuteeko gwokusatu zigamba ki rukuya akola ki atamwa hadisi eziddako ziraga nti rukuya yeetongodde mu bintu ebikoze eki ebye yawulidde eyo tuvuddeyo bwe tujja tusinkana nga waliwo hadithi nga zo hadithi ezo ziraga nga rukuya nabbi yagikolako nabbi yakola ki yagikola kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama huwa yafalu arukuya wahuwa thabit ekyo kinywevu nga bwe tulaba mu hadithi mu sahihi bukhari ne mu sahihi muslim hadithi ya aishata radiallahu anha atugamba aishata radiallahu anha anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam kana idha ada maridan nabbi bwe yagendanga okulambula omuki raqahu ngaamukola ki ngaamusomerera yaqulu ng'agamba azhib alba'asa rabbunnas azhib alba'asa rabbunnas washfi anta ashafi la shifaa
illa shifauka
shifaan la yughadiru saqaman mulabanga nabbi yalambula ng'omulwadde namusomera ebigambo ebyo kitegeeza nti eyo rukuya bwe tugenda maaso era nabbi sallallahu alaihi wasallam jibuliru yamusomerera jibuliru yasomererani nabbi sallallahu alaihi wasallam nazala jibuliru alaihi salatu wassalam jibuliru yajja nasinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya muhammad ishtakait muhammad yolabika olumizibwa oba olumizibwa qala naam namugamba nti ki ye nagamba nti bismillahi arqika kuwerinya lya Allah nkola ki nkusomerera min kulli shay'in yu'dhika mubuli kintu kyonna ekikola ki ekikosa wa min kulli nafsin au ainin hasibi nabuli mwoyo gwonna oba buli liiso lyonna eryensaalwa bisimillahi urqika allahu yashfika mujiraba awun ani asomerera asomerera ani nabi sallallahu alaihi wasallam ogwo muteeko ogusooka omuteeko ogwokubiri najidu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam abaha arruqya tusinkananga nabi sallallahu alaihi wasallam yakiriza ki ruqya yagikiriza mukiraba tusinkananga nabi sallallahu alaihi wasallam abaha arruqya tusinkananga nabi yakiriza ki ruqya hatta okutusa ila haddi muayyan okutusa ruqya betuka kuchigero ekyo yawulide kigero kyekyo betutu nulira hadisi ya Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu annahu qala qulna ya rasulallah twagambo wange gomchi ombaka wa Allah annahu kanat lana ruqa twalina ruqya narqi biha fil jahiliya ze twali tukozesa mu bisera byaki bya jahiliya famaza tara olabotya ya rasulallah tubulire zira murwazitya faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam a'aribu alayya ruqaqum munyanjulire rukuyati zamwe la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha shirk tewali mutawana kurukuya senga teba muchi kugata ku Allah n'ekintu ki kati awo tulaba eyo hadisi etulaga nti nabi sallallahu alaihi wasallama yakiriza rukuya okujjako eyo eri muki mukiraba eyasoose twalabye nga nabi yasomerera Jibrilu nakola ki tulabanga nabi sallallahu alaihi wasallam akiriza ki rukuya mukiraba tusinkananga nabi sallallahu alaihi wasallam akuutira baswahaba okubeera nga bakola ki basoma ki rukuya mukiraba kati kiba kitegeeza nti era nabi sallallahu alaihi wasallam muhadithi emu ya gamba muhadithi nge ya Ali Amr bin Ba'alu Amr bin Ibn Hazm qalu ya Rasulullah nahaita ani ruqa nabi wazizati ruqya wa annahu kana indana ruqa min al-aqrab twaina ruqya zetu somerera nga zaki okusomerera omuntu nga abojeddwa ki siga faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nagamba anti a'ribu alayya ruqaqu mundage ruqya zamwe thumma qala la ara ba'sa sila ba murukuya mutawana gochi gonna katiba kitegeeza nti okusinziira ku nsonga eyo tutunuulira mu mbeera efaanaganako bwetyo nga kitegeeza rukuya ki nabbi sallallahu alaihi wasallama gyagaana na rukuya ki nabbi sallallahu alaihi wasallama gyakola ki gyakkiriza kati kiba kitegeeza nti rukuya eteekulwamu emiteeko emeka waliyo rukuya almashrua newabeerawo ne rukuya almamnua rukuya ekkirizibwa neekola ki neyagaanibwa kati ekisookera ddala rukuya eyagaanibwa eteekulurwamu emiteeko emeka ebiri mukiraba omuteeko ogusooka okubeera nga shirikun akbar rukuye esooka eyagaanibwa tugamba nti rukuye tekulwamu emiteeko emeka ogwakkirizibwa n'ogwakola ki naye ogwagaanibwa nagwo ate gutekululwamu emiteeko emeka emiteeko egyo okubeera nga eitha rukuye yagaanibwa shirikun akbar oba shiriku al asghar oba shiriki ki kati tusooka tugamba nti di rukuya bwebeera shirikun akbar birukuya bwebeera shirikul akbar idha shtamalati rukuya ala isti'anati au isti'azati bighayri llah rukuya ebaliwa nti rukuya shiriki nene senga bwoba olajanira gwokoola siani si allah oba gwosaba obuyambi siani kitegerekese dirukuya bwebeera shirikul akbar senga bwoba okowoola lumu waliwo wenaliko nensinkana sheikh omu abantu nebamugamba nti wano wetusalira abantu bakubyewo ebifaananyi balabika bagenda kuteekawo ebbaala nebamugamba nti sheikh tusabire naye bye yakowoola allahu alamu yawaanika emikono nagamba ebigambo bino nagamba nti ya shamkhina ya mutiisa ya kahiju okiraba ku nkomerero bw'aba afundikira eno ku ebyo bye yakowoola nagamba nti audhu billahi min sharri kulli kahiji naye mwali muwuliddeyo mu asmau llahi shamkhina mutiisa kahiyu kahiju naye nga babibasabira gwoyita omuntu nakusabira gwolowooza okiraba ebyo bye yakowola bwamala obasabira ne mbagamba nti enduwa gyasabye teriiyo mukiraba kubanga yava waggulu nja kubireeta wansi nga alina byayogera naye namugamba nti sheikh bwe bamala bwe mbagamba nti ebyo sheikh byasabye si bituufu sheikh nampita kubanga yali musajja mukuluko alinga mu myaka nga 8 naŋgamba nti mwana wange ono bwino yennyini naye nga biwandiike mu luwarabu era yagenda nandeetera ekitabo ng'ebintu ebyo mwebiri nga biwandiike mu nyukuta za kiwarabu naye namubuuza sheikh nyambe ekintu kimu nze okuva nasale paka univesity nsoma ki luwarabu naye bino sibirabangako nyambe ekintu ekyo bitegeeza ki naŋgamba nti sibimanyi mwana wange ekyokubiri nemugamba nti kale nyambe ekitono ennyo biri mu lulimi ki naŋgamba nti sirumanyi
yasabisa
naye ayogera fagulu ebirungi byebigambo ebyo yaŋgamba nti waliwo omukyala yali tazaala okumala emyaka 7 namugamba nti genda oleete amazzi ganzizi 5 oluzzi olwawano n'olwawali newalala nasomeramu ebigambo ebyo emirundi 3 naye yaŋgamba nti omwaka ogwo omukyala naafuna ki ebyo byebigambo ebibeera mu bitabo byeddogo ebitabo byeddogo ebyoluwarabu batera okugamba nti wahaatha sahihun mujarrabu ekyo kituufu era kyakola ki kyagezesebwa twakigezesa nambuulira n'ebintu bingi kubanga bwampa ekitabo ekyo ebintu ebyo nembikwata kati bwembikwata yewunya nnyo n'atandika okumbuulira obulungi bwabyo nangamba nti omwana wange ebyebigambo bwo oli bwabanga alina omusango mu kooti n'alinnya awantu n'oyolawo ki n'obisomeramu emirundi 35 n'okasuka mu bbanga ogwo omusango guba gumaze okuwera oba ogukanyuze okiraba bigambo ono byakowoola takowoolaani kati rukuya yonna ebeeranga mulimu isti'ana okusaba obuyambi au istighatha oba okusaba okutaasibwa ebizibu nga gwosaba tosabaani eyo rukuya ebeera shirkul akbar kitegerekese tayibu ensonga eyokubiri rukuya diweebeera shirkul akbar shirku rukuya ebeera shirkul akbar anyatakida anna taasira fi rukuya ligairi llahi aza wajalla kwekubeera nga omuntu oyina itikadi oba akida enzikiriza erowooza nti okutaasibwa n'okuwona ebizibu ebikuliko te si allah yabikola ki yabikola wabula ono akusomerera nti yaliko ki era kyova olaba mubimu abagenda okuyingira ejjana bighairi hisaabin wala azaab mulimu allazina la yastarikuun aba batasa bakola ki
basomerera
mukiraba abatasa bakola ki sigamba nti okusaba okusomererwa kikyamu naye waliwo abantu abagenda okuyingira ejjana bighairi hisaabin wala azaabi nabbi yayogeramu allazina la yastarikuun abatasa bakola ki abatasaba kusomererwa lwaki allah yabaawula ekisooka liquwati itimadihim ala llah okwesigamira kwabwe okw'amaanyi kwani nti naffe gwe tusaba allah akola ki mukiraba ekyokubiri nti nno omuntu buli wagenda okusaba omuntu amusomerere mukiraba mulimu zaria ila shiriki oluusi liyinza okutwaliriza ekkubo okugenda mu shiriki kyova olaba osinkana hajati muno nagamba nti oyo seeka takola genda olwo byakusomerere byakola itikadi eyo ebeera ki enzikiriza eyo ebeera ki olabye nti oyinamu endowooza nti oli yawonya kati bwobeera n'enzikiriza erowooza nti ono asomerera yakola ki kiba kitegeeza nti ogasse ku allah n'ekintu ekirala nti waliyo awonya awamu naani ne bwoba osabye okusomererwa toyina kubeera nanzikiriza egamba nti ono asomerera yakola ki ono mujarradu sababu nsonga jasiti mukiraba ensonga eyokusatu lwaki nabbi salllahalihi wasallam yayawulamu abatakola ki abatasaba kusomererwa ku lw'ensonga nti mulimu mu kusaba okusomererwa attazallulu ligairillah okwekakkaniza atali ani teriiyo muntu alina nkizo ku balala mukiraba teriiyo muntu alina nkizo ku balala gwe longoosa nkolaganayo naani sheeka si yalina oku al asulu gwe qur'ani ogisoma enkolaganayo ne allah wesomerere okiraba kati tugambe nti rukuya eyagani rukuya eyagaanibwa erimu embeera meka esobola okubeera shiriku ki ne shiriku ki diweebeera shiriku l akbar kwe kubeera nti omuntu asaba okutaasibwa nga gwasaba saani ekyokubiri okubeera nga omuntu alina enzikiriza egamba nti nno taasiri ya rukuya eno oba rukuya okubeera nga erina kyekukolako okubeera nga ogyesigamya kwani kwatali ani Allah. Tugenze ku shirkul asghar, dirukuya bwebeera shirkul asghar. Wali wategerekesa awasooka, dirukuya bwebeera shirkul asghar. Rukuya ebeera shirkul asghar imma an tashtamila arrukuya, ekisooka kwe kubeera nga rukuya erina ebigambo ghayru mafuhuma ebitakola ki, olinga byakusabira tebikola ki, laisat bikalamin wadih, si bigambo ebyeyolese, walaisa bishirikin wadih, ngaate si shiriki akoze ki eyeyolese, wabula omuntu nakola ki, nayogera ebigambo nga tebiina makulu oba biri mu nyukta za Luwarabu naye nga tebikola ki, ndowooza mutera okulaba abalokole neno gyebiri, oli mulimu ebigambo bye batera okukozesa nga bagamba kafaaka rabbuka kam yakfiika wakifatan kafaaka nuha kakamini kana min kalika okiraba ebyo ebigambo bisomebwa era n'ebitabo webiri abantu babirina biwandiike muki mu Luwarabu mukiraba n'ebyako byatontoma giki okiraba byatontoma biki kati ebyo ebigambo bwebaku ofudde ekitali sababu n'ogifuula sababu Allah ekitali nsonga Allah gye yateekawo n'ogifuula ensonga nti naye ekola ki ekozesebwa mukola ki mukuwonya. Al amru athani ensonga eyokubiri dichi ruku yabwebeera shiriku al asghar ayakuna fi rukuya iqsam bighayri llah, okubeera nga rukuya mulimu okulayira atalyani nga bwe nabalaze, oli akoola nga byakoola naye takola ki yatahatahuba okiraba byakoola saani si Allah. Ku nsonga eyo ensonga eyokumeka eyokusatu ayakuna fil marqi, okubeera ng'ono asomererwa ayinamu embeera embeera yeriwa iltifaatin biqalbihi ila raqi, okubeera nga omutima gwe guyinamu akalowooza kuona akola ki asomerera mukiraba, walaisa ayakuna mu'tamidan bilkuliyati ala Allahi aza wa jalla, nabeera nga teyesigamiridde ku Allah mu mbeera zonna, teyina kubeera nanzikiriza yonna mwona akola ki asomerera, okwesigamira kwonna okuwonya kwonna kuli eryani, senga kubaamu akakyama eryani ono asomerera, era nga ebiseera ebisinga wetusinga okugwirira mu nsobi okiraba wetusinga okugwira mu nsobi eitikadi gyoyina kona akola ki asomerera, si eitikadi ebeera etya omuntu agamba nti ono endowooza kyeyolekera nakundagirira gye bakulagiriramu omusomerezi, si kyekyo bagamba nti oyo takola gende waani ewagundi yakola. Ebigambo bya Allah byebikola ki, okuwonya kwonna kuli eryani, zino mujarradu sabab, nsonga ki busonga ezikola ki zetuyitiramu okubeera nga tugira tutuuka ku kigendererwa. Tayib, tugamba nti arukuyatu almashru'a, rukuyatu almashru'a, rukuya ekirizibwa mateeka ga Allah yeriwa. Rukuya ekirizibwa yekola ki? Yeriwa. Rukuya ekirizibwa bwe tubanga tugitunuulidde yeeyo okubeeranga ebeera bi kitabillahi, nakitabo kyani, wa asmaihi wa sifatihi, n'amanyage amaki amalungi nebiki nebitendo bye. Kitege erekese ekyo rukuya ekirizibwa antakuna bikalami la, etekedwa okubeera na bigambo byani, wa bi asmaihi wa sifatihi, n'amanyage nebiki. Kati kiba kitegeeza nti ne ebyo ebyajja mu hadithi zani za nabbi min al adiya mudwa wal adhkari, neki ne adhkari sababu eyitwamu okubeera nga tukola ki. Kati eyo yensonga esooka, rukuya ekirizibwa yeyo antakuna hadhi rukuya bikalamin arabiyin mafuhumin, okubeera nga ebigambo byogera lulimi luwarabu olukola ki olutegerekeka, oba ebigambo mu lulimi olulala nga bikola ki. Mukiraba rukuya eteekeddwa okubeera mu bigambo nga bikola ki, so singa bino byemba somedde kafaka rabuka kabla kufiika. Mukiraba ensonga eyokusatu, rukuya ekirizibwa yeriwa, rukuya ekirizibwa yeyo ayakuna al-i'timadu fi rukuya ala Allahi, kwe kubeeranga omuntu yesigamira kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nti bino byonna bye tuyita mu mujarradu sababu, zino nsonga buki. Rukuya si musomi, kati kiba kitegeeza nti rukuya ekirizibwa yeriwa. Ekisooka, rukuya ekirizibwa yeriwa. Ekisooka sidiku raqi, asomereranga ateekeddwa okuba yoyo. Wa yaqinu almarqi, n'okubeera enzikiriza yono gwe bakola ki gwe basomerera. Ekyokusatu sihatu almarqi bihi, ekubeera nga kino kyokozesa mu rukuya kituufu. Mukiraba kakati mu mbeera efaanagana ko bwetyo ya ahadisi eziwerako ez'enjawulo. Rukuya esooka, rukuya ekola ki? Esooka antakuna rukuya maa nafasin au tafulin, kwe kubeeranga rukuya okusomerera kwosomerera osoma ebigambo n'ogoberezaako okufujja obulusulusu. Kitegerekese n'osoma ebigambo n'okola ki n'ofujja obulusulusu, eyo rukuya weri. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam rumu yabeeranga asomerera kana nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ategeza n'agamba nti kana iza maribu ahadu min ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi abamu ku bantu be bwakolanga ki bwe baalwalanga nafasa alayhi bil muawizati, yasomanga muawizatu zezirwa. Qul a'udhu bi rabbi nas, qul a'udhu bi rabbi al-ikhlas, ne Falak neti ne Nas n'ozisoma ngo wesomerera oba osomerera omuki omuntu omulala n'ogoberezaako n'okufuja obulusu kitegerekese ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola ki yakikolako era ne waliwo sahabi yomu muhadisi empavuko abantu istagwafu kauman bagenda ne basaba abantu babakole ki babakyaze ne batabakyaza ne bagana okukola ki okubakyaza bano basahaba ne batambula ono bano abaasigala wano omu ku mukama waabwe n'abojebwa bwabojebwa ne bagoberera basahaba bano ne bababuuza hal minkum min raqin abafe mumwe mulimu asomerera ne bagamba nti naamu nti ki ye sahabi omu n'avaamu n'agenda asomerera oli eyali abojeddwa n'amusomerera na suratu alfatiha ne buli we yakomekerezanga ng'afujja obuki obulusu kitegerekese ekyo ekyokubiri antakuna rukuya kwe kubeera nga rukuya bila nafasin wala tafu rukuya nga teriimu ngaoyogera ugezi bigambo nga teriimu kufujja bulusu wadde tebulimu kufujja wabula nga kusoma busomi biki bigambo nga hadisi eva kwa Aishata radhiyallahu anha ategeeza n'agamba nti annahu kana iza ada anna nabiya sallallahu alaihi wasallama kana iza ada maridan nabbi bwe yalinga alambula omulwadde daa lahu yamukola ki yamusomeranga yamusabiranga au raqahu oba yamusomereranga ki rukuya bihadhihi n'ebigambo bino adhihi bibasa rabbanasi nga bujje bikola ki nga takoze talese kola ki kufujja kati sifa eyokubiri eya rukuya sifa eyokubiri eyaki kusoma busomi biki nga togoberezaako kola ki embeera eyokusatu ayajma al insanu maa alqiraa kwekubeera nga omuntu agatta awamu n'okusoma n'akugattako almashu okubeera nga asiimuula wali awali obulwadde mukiraba n'osomerera omuntu ng'okutta awali obuti obulwadde oba obulumi n'oteekawo omukono n'omusabira ekyo nakyo faina aishata radiallahu anha kanat tukhbiru aisha yalinga atunyumiza nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama nti nabbi sallallahu alaihi wasallama kana iza shtaka nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yawuliranga obuki obulumi raka nafsahu yeekola ki yesomereranga wamasaha biyadihi n'asiimula awali obuki obulumi awali ki obulumi falamma shtaka nabiyu sallallahu alaihi wasallam era nabbi bwe yatuuka okubeera nga takyasobola kubeera nga yesomerera mukiraba kanat aishatu turqihi aisha yalyanga amukola ki ng'amusomerera n'abeera nga addira omukono gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amusiimuula wali obuki obulumi kati embeera eyokumeka eyokusatu kwekubeera nga okola ki aha embeera eyokuna embeera eyokuna wahiya antakuna rukuya kwekubeera nga rukuya ogisomerera ala main yunfatu fiihi n'osomerera mazzi nga bw'okola ki bw'ofujjamu obulusulusu si gamba kufujjamu malusu gonna wabula n'osomerera n'okola ki aha n'osomerera mazzi n'ofujjamu ekyo rukuya eyo nayo nweri nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga hadisi bi isnadin sahih hadisi etegeeza nga at-tabarani ategeeza muhadisi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ntimazima nabi sallallahu alayhi wa sallam ludiga nabi yabojibwa ludiga yakola chi kana yusalli faladag faludiga min al-aqrab yali asara sigana kola chi namubojja fakana minhu sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalik nabi sallallahu alayhi wa sallam ruvanyuma ruendereyo an ata bima yaleta amachi amazi wa milhin nomuchi nomunyo fakana yakra'u ala hadha alma yalinga asomera kumachi asomera mazago wa yamsahu min hadha alma wal mil nabilanga yesi mula waliyo gulwadde kumaziga nugata demu omuchi mukiraba mumbera endala era waliwo hadithi ngeri musunani Abi Dawud min hadithi Thabit bin Qais bin Shammas ategeza na gama nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aadahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aadahu nti nabi sallallahu alaihi wasallam aadahu yakola chi ya murambula wa kana sallallahu alaihi wasallam yurqihi nabi yali amusomerera yakulu nga gamba azhibi alba'sa rabban nas ngabye kola chi jekoma kati mbera eyo tulabanga nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Qais bin Shammas era waliwoni hadithi endara kadi akaza nabi sallallahu alaihi wasallam min turabin nabi yakwata chi etakanali seka mazi na wiranga asomerera mumachi mumazago wayamsahu nga na wiranga akola chi asimura awali obulumi na bwekityo tugambye nti sifa yokusomerera tugambye mulimu engeri meka tano ensonga esooka tusomerera nga bwe tukola ki aha embeera eyokubiri aha embeera eyokusatu embeera eyokuna nga bulimu omunnyo embeera eyokutaano nga byonna biriko nassu okuva ku nti ku nabbi sallallahu alaihi wasallam na bwekityo oteekeddwa abantu abamu balowooza nti abateekeddwa okubasomerera bantu bali special buli musiraamu yenna asobola okukolaki longoosa niyayo nankolaganayo naani osobola okwesomerera okusomerera omuntu omulala yenna era omuntu nakola ki naawona biizinillah nga Allah akoze eki naye kisinziira ku yaqini ku nzikiriza gyokola ki gyoyina eri Allah tabaraka wa taala abamanyi bagamba nti nno rukuya eringanga saifu eki ekitala okiraba ekitala kino bwe kibeeranga kiri mu mukono nga akisemesa omukono gwaki gw'amaanyi kijja kola ki naye ne bwe kiba kisala kitya ngona atema taida ki tekijja kola ki kati yakiiniyo efaanana etya noono gwe basomerera ateekeddwa okubeeranga kugamba akkiriza okubeeranga bw'olaba nti ekitala kikiri bw'okisemesa ku kintu nga kikkiriza okutemebwa kikola ki naye bw'oleeta ekitala n'okisemesa ku jinja likola ki terisobola kati kiteekeddwa okubeeranga ono asomererwa naye ki ekyokusatu kiteekeddwa okubeeranga ekisokozesebwa mu rukuya kiteekeddwa okubeeranga kituufu thabitu ani nabii sallallahu alaihi wasallam obanga tekiriimu shirikiki yenna kitegerekese tuleke kwegayaalirira teriyo muntu ayina tazikiya nti ono yateekeddwa okusomera abantu buli musiraamu yenna obulaokola ki kyova olaba nti olwalera abantu abasinga tebacha asaba na kusaba. Buli gwasanga yenna nsabirako. Gwasinga ne amusinga muimani ne gwasinga ye yabera wakimanye nti ye ne gwasaba takola ki. Tajja kwanukuwa. Beranga okakacha nti Allah jakola ki. Idu Allah musabe Allah tabarak wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba. Musabe Allah tabarak wa ta'ala nga mukakasa ntino Allah jabokola ki. Fa inna Allah la yastajibu min qalbin ghafilin lahi. Allah tayamukura muntu ghafil asabanga mugayavu lahi yesulideyo gwanagamba gwesaba nga okakasa baduba Allah teriyo Allah kyatasobola tuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba masahaba nabagamba nti teriyo mami muslimin yadu bidawa teriyo musilamu asaba duwa okujjako nga Allah akola ki nga mwanukula. Na bwekityo fetuyikirize kola ki tusaba Allah jakola ki ajatwanukula nga tukakasa mitima gyaffe nti nno Allah jatwanukula. Eyo mu bufunze bwe gubadde omusomo gwaffe bwe wabaawo ekyeta ensonga ndowooza waliwo ebyetaaga okubuuza tewali mutawaana muntu kubuuza.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يجب أن تسوق تجارة أو سمعت كوريا. وجد جولس. شو سوقا أو سوقا كوريا جولس أو سوقا سمع.
أقصد إذا كحديثي يا صحابي يا سعيد أبي سعيد الخدري صحابة يعني أسمير إذا يمرن أقسم الفاتحة ناقولا شيء نافوديا عمر أقسم ناقولا شيء نافوديا نعم.
شو تجيب كبيري نزوج شجعان نبغي نسمع شجعان بنو بشر أروح بعمل بيبو بعمل رواتي
أقسم أروح يوم أبو بيبا manje wa kasi wa ku mu rutse ikuba cyako
no
kuba cyakari
aba manyi bwe baba bogera ku wago amazi era tanbihati ezimu kuzibayogerako waliwo abasomera mu pipa mu tanka ibyo tebiko asubi yonna tebiko ndigiriza ki yonna. Waliwo ne ekkubo eddalo lwa leero abantu bye bakozesa kwe kubeera nga ku n'ekyoko ku masimu gammwe bakulagirira nti gulawo ekifo gundi waliwo we basomerera ki rukuya kwata ku kifo we bakola ki ng'otaddeko ebiri ebisomebwa ku ki ku neeti ebyo tebirina nsibuko kuva kwani ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tetuyina kuteekawo nkola yonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyatukola ki gyatatuyigiriza. Naam.
Ekibuuzo ekirala kigamba kyebedi lwetuwanda olusu mu kusoma lukuya tutandika oba ku ntandikwa oba ku nkomerero.
Kyekibuuzo kyekimu okiraba ye hadithi ya Abi Sa'id yeri gye mbagambye nti nno kaana يقرا بالفاتحه ثم يدفن والمنابر لان اقولكي افجا اغلس بوبيراو بعد قراءه الفن ما اقولكي واقسم. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم.
شهيد مدين مزارعين في أو 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 كنيا مزارع بني منيوم بشيري أنا يوسف يا شيري هذا هو شيري هذا. naye kirala waliwo abaddu abakozesa zanzamuga naye nga bamwesigamira nnyo embuza tebakola kiriko omusomo
ekisooka Allah waliwo likulli daa'in dawa buli ndwadde inaki kati waliwo endwadde nga Allah tabaraka wa ta'ala waliwo byatunasi byatwoge byatunyonyola nti kino kiwonya ne wabeerawo bye basinziirako okusinziira hasiba tajiriba okusinziira ku kugezesa kakati abamu batera okugamba nti bw'okozesa akabaani kano kawunyira bubi amaki shayatini ziri nezikolaki kati bwe kiba nga kiina embeera eyeeyolese tukolaki tewaliwo mutawaana tubeera nga tukolaki tulikozesa ku lw'ensonga nti eddagala ng'eddagala waliwo nabbi lye yayogerako newaliwo abantu nga balikozesa nga bitajiriba ku kugezesa ebbanga lye limala nga teririimu bukwakulizo bwawukana n'amateeka gaki ga Allah tekiina mutawaana kulikolaki kulikozesa ensonga ey'okubiri twagambye nti buli kintu kyonna kyogenda okukola ki okukozesa manya nti nno ha ekintu ekyo mujarradu sababu nsonga buki naye awonya yaani togezangako okubira empeke ngolooza nti zeziwonya wabula eriyaani Allah tabaraka wa ta'ala yakola ki wabula zino sababu nsonga ki ku lw'ensonga nti bakusindika n'ew'omusawo bulijjo ne bagamba nti oyo omusawo yajjanjaba obulwadde buno tabulabako si kyekyo n'ogendayo n'akujjanjaba n'okola ki n'owona mukiraba tayimu n'etuuka nga tojja kuwona nga Allah tayagadde n'oddayo oyo yennyini eyakujjanjaba n'akola ki n'owona obulwadde nga tebukyuseemu n'ofa kiba kitegeeza nti waliyani Allah tabaraka wa ta'ala ye mudabbiru Allah yakyusa embeera zonna zino bino tuyina bikiririzamu mujarradu ki sababu nsonga buki oli bwakusomerera togezaako taabiq oba kwesigamya mutima gwo nti yawonya okiraba bw'era nga itikadi yo nti nno yakola ki eyo ebeera shirkul akbar bwewabaamu iltifat n'okyukamu nti ayinako akakwate konna eyobeera shirki l asgaru nga bwetukoleza eki bwetukirabye naam
ekibuuko ekyabasheke
naam
yamba bw'osoma lukuya n'olutoolako oddamu okumukozesa kubanga olina kyeyongedemu ddamu kusoma luto okuba
al asulu amazzi ge wasomedde mu kisi geegamu tewaliwo kyetagisa kukola ki kuddamu
okuyongera mukka agatali masomerere ba balina akakwakulizo nti bamwongeramu bwomala osoma mukadomola katigeita fai nojjako otambe kuba bbizi bweyagadde okwongeramu amala agatali masomerere akakwakulizo toyongeramu
akakwakuliza ako sikamanyiyo naam waalaikumusalaam warahmatullahi wabarakatu ekyo tetukiinaako bujulizi kubeera nti nno abo kyefaananyirizanga bano abakongozi abaki tetulinayo nti nno osomerera amagini ne galinya ku mulala naate ne googera era mu bimu ku bizibu abantu bye balina kwe kubeera nga balina endowooza nti buli we basomerera amagini gateekeddwa kola ki ekyokubiri si buli kyegoogera nti ki naye oli agenda ayina abakyala babiri shaitaani zaagala okwawula wakati wababiri n'asomerera nezeesiba ku muntu omu nti mujja we yakuloga bana abasomerera ensobi gye bakola n'agamba nti agambye nti mujjawo ye yatusindika kati olabye bwolese adawa wakati w'abantu nga kyozimbirako owaliwo omu raki omu kuba libasomerera yanyumizaako nti yasomerera omuntu okumala wiiki namba ng'ejjini limugamba nti mujja we yamukola ki naye ku nkomerero ye engeri gye yali nti nno mumanyi teyagamba oli ku nkomerero ne limugamba nti mbadde nkulimba ebbanga ebyo byonna kakati ebyo ebintu okubisimbirako abamu ku basomerera batera okuleeta fitina wakati waki w'abantu ne banguwa okwogera bino shayatini zebikoze ekyo ekyo si kituufu n'akatono nam
ekibuzo ekirala omusiraamu akoza nti nsobola okusomerwa ekiwa eri omuntu nga si musiraamu okugeza maama wange taata wange
osobola omusabira era okusomerwa ekisooka edduwa eba shafaa kubakola ki kuwolereza si kyekyo ateekeddwa okuwolereza ateekeddwa okubeera nga allah musiima okiraba ni mukaddewo oba omuntu yenna atali wanzikirizayo bwayogera ebigambo ebiraga nti akoze eki asiimye ekyo allah ayina engeri gyakola ki gyakutunulamu era bw'oba omulyazaamaanyiza nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti ittaqi da'wata almazlum tya edduwa y'omuntu akoze eki alyazaamaanyiziddwa walau kaana kafiran niwankubadde nga ki okiraba kati kiba kitegeeza nti wokola ekirungi n'asiima allah akuwaamu obulungi bw'okola ekibi n'akusabira era ekibi ekyo kikola ki kikwata tulina okulongoosa embeera yaffe ekyo kyennyini kyetugambye nti olwaleero abantu babagamba nti gulawo mawukia bweti teeka omukono gwo ku simu oteeke nawe akola ki ekyo tekirina njigiriza era okubamanyi abamu aba aqida oba abamanyi mu waliwo sheikh salih sindi yagamba nti byebimu ku bintu almubtada ebikoze eki ebizuuliddwa muki mu ddiini ekyo tekikirizibwa talina kikola
shekhe kiri kiyinza okuba nga kirala oba olyawo ali ikodeki olkulya ebikodeko mukiiko kati alinyo ku youtube eyo nga bulabako aniweyo
anti kakati ye ekimu giwuliriza agenda giwuliriza lwaki
mu matu teeka mu matu kuliriza entoni
mu butuufu ekiri mubashara kubeera nga bakola ki bakusomerera oba weekola ki wesomerera naye nti ofunye obulwadde gulawo mauti bweti ku internet ekyo
kikyamuaha
yesomerere qurani kitabullah al asru kyoba olaba nti nno abantu balinya n'ennyonyi n'agenda anoonya omusomerezi abaffe ekitabo kya allah si tebukiina munjuzammwe tetukiinaamu yaqini nti allah tabaraka wataala yatugamba nti mulimu shifaa wa rahma nosisinkana omuntu ng'anoonya asomerera ne batuuka n'okulagirira nti oli yawonya era n'ogenda ne aqida eyo nti oyo yakola ki fiihi dhariatun ila shirik kyenabagambye lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yarondamu 70,000 abantu 70,000 abantu emitwalo muki musanvu yadukuluuna janna bighayri hisaabin wala azaab mwemuli allazina la yastarikuun abatasa bakolaki mukiraba era n'abamu eyo hadisi bawalirizibwa ogamba nti abatasaba kusomererwa kwa shiriki ekyo kikyamu kubanga buli bisilamu yenna takkirizibwa kusaba kusomererwa kwaki kwa shiriki okiraba banumiza gye balina n'ekiwaliriza abantu abamu bwogamba nti yadkhuluna aljanna bighayri hisab abagenda okuyingira ejjana nga tebakoze eki oli alowooza nti buli anaabalibwa ajja kola ki kubonerezebwa hadisi egamba nti man nuqisha alhisaabu udhib alibalibwa kamu kamu yagenda okukola ki waliwo abatagenda kubalibwa waliwo alazina yuhasabuna hisaban yasira olubalibwa olwo ki naye kati bano bo bayina embeera eri special nti bakola ki tebasaba kusomererwa likuwati itimadihim ala llah olw'okwesigamira kwabwe okw'amaanyi ebyani ekyokubiri liadami tazallumi bighayrillah obutekakkanyiza bantu lwaki omuntu buli bwosaba omuntu era kyova olaba nti obusiraamu buvumirira nnyo almasala omuntu ogenda okukola ki ne bwekuba kusaba kuno okwaki mpa ku kino okiraba era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza waliwo abantu abalina omuze ogw'okusabiriza n'atuuka ku extent etuuka okugyamu ekintu nga naawe otamwa oli n'asaba omuntu mpaye eccupa ya sooda n'akusanga olw'okubiri wagaana okumpa eccupa ya sooda ogwokusatu oli n'agamba nti ye bwenkola ki nabbi yagamba nti la tulhifu fi lmasala temupeekanga abantu nga mukola ki kulwensonga nti nno tewaliiwo ampeeka nabbi agamba nti tewaliiwo ampeeka n'ansaba fatukuriju lahu masalatuhu okusaba kwe nekunzijamu ekintu nenkwata nenkikola ki nenkimuwa fayubaariku llahu lahu fiihi allah n'amuteeramu omukisa obuze bw'okusabiriza si bwa basiraamu oli agenda n'agamba nti ekyemisana kiri mu nsawo eyo ekyo si kituufu omuntu alina emitwalo kumi wano tayagala kwata kuzize ayagala kwata kuza abantu ki nabbi yagamba nti man fataha baaba almasala omuntu yenna agulawo omulyango gw'okusabiriza fataha llahu alaihi baaba alfaqri allah amugulirawo omulyango gw'obwavu teriiyo atandika kusabiriza okugjako atuuka ku ddaala nga takyamatira negufuuka mulimu n'omusanga waggulu kuiriyamu n'akugamba ate nomuddamu n'omusanga mupaaka enkadde nga akwerabidde n'akola ki n'akunyonyola ensonga mu mbeera efaanaganako bwetyo obusiraamu inna almasala kaddun yakuddu biha alinsaanu wajihahu okusaba olinganga kuta ekyeyagula niweyagula ki ekyenyikyo kubanga asabiriza yaati yauma alqiyama walaisa fi wajihihi muzatu lahami mu kyenyi kye nga temuli muki nyama
And if I have ever gone there before knowing that condition is of that sex, am I being punished by Allah?
Ekisookera ddala ekibuuzo ekisoose waliwo kye bayita hukumu ghasili lquran olina awandiika ku lupapula n'ateeka mazzi n'okola ki fahaza jaizu tekirina mutawaana kikirizibwa era waliwo athari an ibni abbas radiallahu anhu n'okuwandiika oba oli awandiise ku sowaani kasita bibeeranga ebigambo ayaati ekyokubiri kibadde nti baseeka babasaba ki embuzi ente ebiseera ebisinga kitubeera kukarabira shayatini oba maki majini gabateekako obukwakulizo nti nuleeteki embuzi ekyo tekikirizibwa mukiraba kubanga mulimu azabu fi ghayri llah laana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zabaha li ghayri llah omuntu asala nga atasaze kulwani kulwa allah osalira nyumba osalira esimanyi biki ebyo byonna tebikolaki tebikirizibwa mu mbeera abaffe allah tabaraka wa taala akolaki ansonyiwa senga nga nagendayo omulyango gwa tauba mugule omulyango gwa tauba muki allah agamba nti kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim gamba abaddu bange mmwe abeegibaga la taknatu min rahmatillah tebukutukangawo nokusuubira mu kusaasira kwani inna allaha yagfiru dhunuba jamian allah asonyiwa ebyonoono ki byonna era okumanya allah yagala nnyo omuntu eyenenyeza nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubira ekifaananyi kya arrajulu allazi kaana fi sahara omusajja yali muki mudungu nga addidde ensolo ye nga kwekuli mataamuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu nga kwekuli ebyeki ebyokulya bye ebyokwambalako ebyokunywa bye naye n'atuuka mu ddungu fadalla anhu rahilatuhu ensolo ye nekolaki nemubulako naginoonya yamiina nwashimaala ku ddyo ne ku kono nga takolaki tagiraba fa aisa minha naakutukawo nesuubi kuki kuyo naye omusajja bwa yeebaka agenda okudda eki engulu fa iza hiya qaimatun inda agenda okugiraba nga ensolo yeeyimiridde waakolaki yagamba ebigambo bino byatunyumiza omusajja ono yagamba nti allahuma anta abdi ai allah gwe muddu wange wa ana rabbuka nze era nze muki nabbi agamba nti akhta'a min shiddati lfarahi omusajja ono yakola ensobi olwesanyu eki ebyo tono nnyo ku ebyo allah byafuna ng'ovudde ku zambi byobadde okola ziyadatan ala dhalik hadithi ya abi sa'id alkhudri radiallahu anhu inna rajulan katala 99 nafsan omusajja yatta abantu 99 fasaala an aclami ahli lard nabuuza ku muntu asinga okumanya fadulla ila rajulin abid ne bamulagirira omusajja omusinza wa allah ono musinza wa allah ajjayo inni kataltu 99 nafsa nakatta abantu 99 hal hiya min tauba nina tauba ono nakiraba olwokuba yali mutya wa allah nagamba nti tekisoboka fakatalahu fakamala bihi 100 najuza abantu 10 nekisigala nga kikolaki kimulumiriza na fasaala an aclami ahli lard ne bamulagirira omusajja asinga okumanya fadulla ila rajulin alimin ne bamulagirira ku musajja eyali omumanyi omusajja omumanyi bwamubuuza nti inni kataltu 100 nafsin nakata abantu 10 kati nyina tauba omusajja nagamba nti wama yahulu bainaka wa baina tauba kyekiyinza okwawula wakati wo ne wakati waki naye kankuwe kubo nti intaliq ila baladi kaza wa kaza genda mukifo gundi va eno gyobadde okolaki genda mukifo gundi omusajja natambula falamma naswafa tariqa omusajja bwatuuka mumakati gaki golugendo nafa faktasama fihi malaikatu rahma wa malaikatu lazab malaika ze okusaasira nezebibonerezo nezimukolaki nezimukayanira bano bagamba nti idahu jaa mukbilan taiban mukbilan ila llah azze nga yenenyeza nga yolekedde eryani bano ne bagamba nti innahu lam yamalu khairan kat talina kalungi kakoze ekyo allah naga fa arsala ilaihim malak allah nabasindikira malaika fi surati adamiyu mchifana nchi omu utu eberengi wala mula wa malayi kaba na wakaya nilo moyo guono nga jivlandi eti alkisu baina al-ardwaini mupime elia evitundu evimeka evibili ila ayihima kana akra jana ranga jasembele de okumpi anaba wayo yali asembele dewa jaba dagenda temwera bila nchi hadise gami ntu ya tuka makati gekubo kati yali asembele dewa oh kale kazi katuchimalilize nti Allah tabarak wa ta'ala hadithi gaman fa awha Allah ila hazihi an taba'adi Allah na sa eteka eri jabadda abantu weyongereyo naragire no jabadde araga nti kola ki bagenda okupima nga jabadde araga wasigadde yo shibo buchi kemula banti Allah ayagala nyo tweminye teri yo zambi yo jia kutuka ko teri yo mirundi jokola mazambi ni waga manti yo tacha asasirwa elamu mate mugurombo rombo watamu bate murimu nti obuta damu chono ono mwechili akakua kuliza akarimu kagamba nti kwe kumalirira obuta damu chi sosti obuta damu chono ono bina inja uro bogama nti okumalirira obuta damu chono ono chitegeza nti osobolo chikola chi senga chali nti obuta damu chono ono echo chali mbade chizibu njetu na wetio omulyango gwa tauba mchi era okubanya Allah ghafirun eyo si eyo muluwarabu bakiyita ki ismu fa'il linya lya mukozi na ate waliwo ghafuru eyo sigatul mubalagha njogera ya kusuka ki nti muyitirivu wakola ki gwe tukiriza obulombolombo bwa tauba Allah ajja kusonyiwa okesinti okay, anga olinga atakulanga ku kyono ono kyonna subhanaka allahumma
bihamdika batusomesa nti bw'oba ogenda okunywa okuya tosoma bisimillah ate onywesa kkomo
ekyo simanyi gye bakijja ku lw'ensonga nti ate tusaba Allah kutukolaki kutuwonya ate tumale okukhalafa ekiragiro kye liisa kono Allah agamba nti inna shaitana yakulu bishimali kati ate basimala emumanyi obukulu bwayo bisimillahi ekitegeeza nti abtadiu bi ismillah ogoyagala baraka eri muki naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله